isang oras ng matalino at masayang usapan.
Hindi lang silang bibida, pati ikaw kasama.
Halina't makasaya sa Samahang Bidang Bida!
Good morning mga buddies! Wednesday morning na naman kaya nakikinig kayo ngayon sa Samahang Bidang Bida sa DZUP 1602.
Kasali ka!
Ako si Buddy Nika.
At ako si Buddy Rai.
At maulan nga today, Buddy Rai.
Oo nga eh, alam mo yung sobrang lakas ng ulan, so biglang ngayon umaampon na lang.
Oo. Gabi, feel ko nag-trekking ako pawunta ngayon.
Oo, ako rin.
Ayan, so Buddy Rai, ano bang nangyayari ngayon sa ating bansa bukod sa maulan?
Ngayon ay Duterte, NFA Chief Jason Aquino, humiling mapalitan sa pwesto via ABS-CBN News.
Naghahanap na ng bagong pinuno ng National Food Authority o NFA si Pangulong Rodrigo Duterte matapos umanong ihayag ni Jason Aquino ang pagnanais niyang halinhinan sa pwesto.
Sa pag-usap ni Duterte nitong Martes kay Chief Presidential Legal Counsel Salvador Panelo na naka-broadcast ng live sa telebisyon, sinabi ni Duterte na hiniling ni Aquino na gusto na nitong ma-relieve o mahalinhina na bilang pinuno ng NFA dahil pagod na umano ito. And I quote, "I will scout for a new one. Maghanap ako na bago," sabi ni Duterte.
Yan. So inilutang din ni Duterte ang posibilidad ng pagbuwag sa National Food Council o NFA Council. And I quote, "I may recommend to Congress the abolition of the National Food Council. It has not done any purpose." End of quote, sabi ni Duterte.
Bukod sa pagsipa nitong Agosto ng kabuuang inflation rate o iyong bilis na pagtaas na halaga ng mabilihin at serbisyo, umarangkada din ang inflation rate ng bigas. Mula 5% noong Hulyo, nasa 7.1% na ang inflation rate ng bigas nitong Agosto, base sa datos ng Philippine Statistics Authority.
Ayan, punta naman tayo sa susunod na balita. Supreme Court pinaubaya sa Makati RTC ang pagdedesisyon sa Trillanes Amnesty.
Bigong makuha ng Temporary Restraining Order o TRO sa Supreme Court OSC ang kampo ni Senador Antonio Trillanes IV kaugnay sa petisyon niya laban sa proklamasyong nagpapawalang bisa sa kanyang amnestiya.
Yan, sa isang press conference, inanunsyo ng tagapagsalita ng Supreme Court na si Maria Victoria Guerra ang desisyon ng en banc na tanggihan ng hiling ni Trillanes na TRO sa kadahilan ng hindi umano sa sakop ng korte ang pagiging trier of facts.
Kasalukuyan nakabinbin sa dalawang RTC ng Makati ang mga motion ng DOJ para sa paglalabas ng warrant of arrest at hold departure order kay Trillanes.
Pinangahawakan din umano ng SC ang pahayag ni Pangulong Rodrigo Duterte na hindi nito ikukulong si Trillanes hanggat walang warrant mula sa anumang mababang korte.
September 4 nang sa publiko ang proklamasyon na layong buhayin muli ang mga kasong hinarap noon ni Trillanes kaugnay ng 2003 Oakwood Mutiny at 2007 Manila Peninsula Incident.
Simula noon na hindi na lumisan sa Senado si Trillanes sa harap ng bantang maaresto anumang oras.
Para sa ibang mga balita, Coach Bo wants better efficiency from UP leader Paul Desiderio via ABS-CBN News.
Yan, kahit nanalo ang UP Fighting Maroon sa unang game nila kalaban ang Cagers ng pamantasan ng Silangan, hindi pa rin natutuwa si Coach Bo Perasol sa laban ni Team Captain Paul Desiderio. Sa 29-point lead na nakuha ng Diliman ball player sa huli ng apat na quarter, makikita talaga na mahalaga ang naimbag ng mga kalaro ng dating University of Visayas student athlete.
Dahil hindi kinaya ng King Maroon na makahabol sa husay ng mga teammates niya, nakabigay lang siya ng 12 puntos sa buong laro. Ibig sabihin nito na 5 lamang sa 18 shots na tinira niya ay nakapasok sa hoop.
Nung nakita ito ng dating Ateneo Blue Eagles coach, sinabi niya na dapat kaya ng Cebuano native na makipag-shoot ng mas maayos para maging mas malawak ang agwat nila sa mga susunod na matchup.
Para naman sa isa pang balita, ABS-CBN Jeff Canoy wins sa Palangka Award via ABS-CBN.
Yan, nung sinulat ni Canoy ang Buhay pa kami dispatches from Marawi, isang long form na pyesa tungkol sa bihag ng punong lungsod na Lanao del Sur, hindi ata niya naisip na makakakuha siya ng award dahil dito. Sa pagbabahagi niya ng mga kwento ng taga Marawi, nanalo ang manunulat ng Carlos Palangka Memorial Awards for Literature sa kategoryang English Essay.
Dagdag rito, pinahita din niya ang sikap niya sa periodista noong naging 2018 Marshall McLuhan Fellow siya. Itong karangalan ay binigay sa kanya dahil nagtiyaga siya sa investigative na pamamayhag.
dahil rin tumanggap siya ng Honorable Mention Award hatid ng The Society of Publishers in Asia para sa explanatory reporting na ituloy ang pagkilala ng dangal ng kapamilyang ito.
Ayan, so sa nung sa last episode natin, ang kasama natin, ang guest natin ay ang UP Circulo ng Kabataang Artista o UP Sikat.
Ayan, today naman ang makasama natin ang UP Euro-Filipino Understanding and Relations Organization. At kasama natin si Body Ayona. Hi Body Ayona.
Hi.
Ayun. So, Body Ayona, pwede mo bang i-explain sa ating mga listeners kung ano ba ang UP Euro?
So, ang Euro-Filipino Understanding and Relations Organization, o UP Euro, ito ang premier student organization and it caters to the interests of those who envision a mutually beneficial common future between the Philippines and Europe. So, mostly yung aim talaga namin ay international relations, diplomacy, at cultural studies.
Ooh. Ayun. So, kailan nabuo ang UP Euro?
UP Euro is going on 16 years na.
Wow. Ayun.
Ayun. So, sino yung mga founding members ng UP Euro? Or paano siya, parang anong initial plan sa UP Euro?
Nagsimula ang UP Euro kasi yung mga orgs ng UP nung time na yun, puro more on language orgs, yung mga on the different majors na available for students of European languages. Mm-hmm. But then the founders of UP Euro, who also include some of the professors we have right now sa university, their goal was to make an org that would be for diplomacy and international relations talaga. That would encompass relations with the entirety of Europe because the other orgs have relations only with certain countries or certain countries that speak certain languages.
Mm. So sa UP Euro, meron ba kayong official tambay at kung nasaan ito?
Yes, we tambayed dun sa may Askal sa Tambayan Complex malapit sa May Cal 101.
So ayan. Ilan ba ang members ngayon ng UP Euro?
UP Euro is actually going strong. Marami kaming applicants at salamat naman at mga 50 yung mga members namin ngayon.
Wow, actually madami na rin yun eh. And for those na who are wondering, univide ba ang UP Euro or for certain courses lang and department?
It's univide. Anyone who's interested in international relations, anyone who's interested in Europe and European studies, whether they're from the College of Science or in other colleges, they're welcome in Euro.
So paano ba makakasali sa UP Euro? Paano yung process ganun?
UP Euro, we stand against physical forms of hazing and even emotional forms of hazing. So we make sure that our application process is relevant to diplomacy and international relations. These include attending our talks. These include meeting our members and bonding with them. We only require 30 hours of tambay hours. Oh. So, it's just a little more than a date. Tsaka, naka-spread out na siya sa buong semestre. Mm. Tapos, syempre, may sig sheet, may applicants night, tsaka mostly bonding talaga with the members and discussions of politics and international relations.
Actually, totoo yun. Kasi kailangan parang ma-feel, pag-applicant ka na isang org, kailangan you have to get to know your members. Kasi sila rin yung makakatrabaho mo, diba?
Oo, tsaka para mas, pagkapasok mo sa org, at least hindi ka na mag-a-adjust masyado. Kasi during the application process, ay close na kayo ng members. Mm-hmm.
So, sa inyo ba, where do you see the org 10 years or 5 years from now?
Actually, right now, yung goal ng executive board ngayon ay to strengthen relations between the organization and cultural institutions. Mm-hmm. Every week, kada Monday po ito, may embassy visits or cultural institutions visits kami sa different na mga institutions. Usually, nasa Makati sila. This past week, our latest one was we went to Instituto Cervantes, which is a cultural institution that aims to promote Spanish language and culture.
Ayan. So, ayan nga, mukhang nagpahapyaw na si Body Ayona sa mga ginagawa niya sa UP Euro. Pero mamaya, mas malalaman pa natin kung anong ginagawa ng UP Euro inside the organization. Pero bago mag-break, huwag kakalimutang sagutan ang ating pulse alarm na.
Ano sa tingin niyo ang kulturang kanluranin o European culture na masasabi niyong kakaiba?
Yan, maaari nyo yung sagutan sa facebook.com/samahangbidangbida o maaari nyo rin kami i-tweet sa Twitter at SBB sa DZUP1602.
O i-text sa 0927-220-8332.
Time check, 10:16 ng umaga ang DZUP ay kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Dito sa DZUP1602,
kasali ka!
Halika na makinig sa
Mapabuhok, balahibo, o kaliskis, lahat yan pwede dito. Kinig na sa Kwentuhang Pets at iba pa. Tuwing Miyerkules, alauna ng hapon, dito sa DZUP 1602, kasali ka!
Ang kaalaman sa cardiopulmonary resuscitation o CPR ay malaking tulong sa pagsalba ng buhay. Alam mo ba na ang kantang Stay Alive ng Bee Gees ay may tempo na 108 beats per minute na kasing bilis ng tamang pag-CPR? Magsaliksik, matuto, magsalba ng buhay. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Pakisuyo!
Aray!
Ay, patawad po. Maraming salamat, Kuya.
Para po.
Para raw po.
Magandang umaga.
Magandang buhay po sa inyo.
Malayo ang nararating ng isang ngitit, isang pagbating tunay. Simulan ang iyong araw ng maset, huwag kalimutang maging magalang. Mag-anyaya ng positibong pakikiusap para sa mas positibong pamumuhay para sa lahat. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Tuloy pa rin ang makabulong kwentuhan.
Matinong usapan para sa maunlad na bayan.
Nagbabalik ang Samahang Bidang Bida!
Ayan mga buddies, nagbabalik ang Samahang Bidang Bida sa DZUP 1602.
Kasali ka!
Ito pa rin si Buddy Nika.
Ako si Buddy Rai.
At kasama pa rin natin nating buddy from UP Euro, si Buddy Iona.
Ayan, so kanina napag-usapan natin yung background o yung mga beliefs and vision ng UP Euro. So ngayon naman, pupunta naman tayo sa kanilang activities.
So umpisahan natin sa Euro Month. Kailan ba nagaganap ito, Buddy Iona?
So Euro Month is actually this month, September.
Ooh.
We'll be opening it with an anniversary exhibit that will run from September 25 to 28 at the CAL basement. Simultaneously, there will be booths from different embassies and cultural institutions at ASCAL. We'll also be sponsoring free ECOT rides on September 25.
Wow.
Throughout the week, we'll also be holding talks on European alcohol and fashion. Lastly, we'll be holding a community extension.
Ayun, so actually, ang dami activities, no? So, lahat yan per week or depende sa...
This is concentrated sa last week na ng September.
Oh, okay.
So sabay ay as in full jam pack kayo sa last
jam
week.
Jam pack talaga yung week na yan.
Tapos 'di ba kahit sino pwedeng sumali sa mga talks na yan, 'di ba?
Of course, just like Euro, everyone is open to our events.
Ayun, ang ganda.
Exciting.
Na-excite ako sa ECOT ride, 'di. Parang kailangan natin yan as UP students, 'di ba? Ayun. So next activity niyo, ano ang Vox?
Vox is a night of socials, fun, language, and cultural exchange. Yung ginagawa sa Vox, nag-i-invite kami ng mga AFAM, ng mga exchange students, para makipag-usap. Kasi yung goal naman din ng Euro ay para yun yung cultural exchange, saka language exchange. So, pag nag-aaral ka ng lingwahe, pwede kang pumunta sa Vox para mag-practice ng skills mo.
So, what? Exclusive tong Vox for exchange students or hindi naman?
Oh, hindi. May mga exchange students lang, tsaka mga AFAM, tsaka mga people from the cultural institutions. But it's primarily geared towards UP students para makasama natin yung mga tao ng galing sa iba't ibang kultura.
Ayan. So, tuwing kailan nagaganap tong Vox?
Vox is scheduled for February next year pa.
Oo, oh, ayan. So, may time pa yung mga ating mga buddies if ever gusto nila sumama.
Ayan. So, punta naman tayo sa next activity, which is Camp the World. Ano ba ang Camp the World?
So, we partnered with Camp the World para magbigay ng opportunities sa UP students na mag-serve as camp counselors in the US. This is a paid na gig. And this will last usually from the summer ng mga Amerikano and natin na rin as UP students, July till June tsaka July. Pero your visa will be valid until the end of August.
Oh, so, ang Camp the World ay parang partner niya sila?
Yes.
Oh.
But the program itself is also called Camp the World.
Ah, okay. So, ang galing. So, tama ba yung pagkaintindi ko na yung ibang members mo pumunta sa America or...
Oo, actually, maraming mga members ng Euro nagma-masters abroad or nag-exchange for kahit a short time abroad lang.
Through Camp the World or ibang...
Not necessarily. Kasi we take all the opportunities that we can get. Lalo na dahil we have a lot of partnerships with embassies, cultural institutions, and schools na European.
Oh, okay.
Ayun. So... Ayan, bilang napag-usapan na nga natin yung iba-ibang bansa, mga ganun. So, meron din kayong mga language tutorials. Ano ba itong, ano yung mga languages na tinuturo nyo dito?
Kasi maraming UP students ang nagla-language elective. Mm-hmm. So, yung ginagawa ng Europe, parang service na rin namin sa UP students para mapadali yung pag-aaral ng lingwahe. Kasi goal din talaga namin, apart from culture, yung nakatay na language na mas mapadaling madala sa mga... sa mga UP students.
Tuwing kailan to yung mga language tutorials na gaganap?
Depende kasi may mga months or weeks na Spanish or German, French. Depende kung sino yung nakatoka for that schedule. Tsaka madalas yung language tutorials na gaganap to pag palapit na yung midterms at finals.
So, for free ba to or may bayad?
Siyempre, for free po siya.
Wow. Ay, tapos anyone, kahit hindi member ng UP Euro, pwedeng sumama or...
Opo, opo. Kahit sino. Kahit actually, kahit hindi nagtitake ng language electives, gusto lang matuto, pwede pong pumunta.
Okay, yun na. Parang if... Kasi I'm sure a lot of people, especially yung mga buddies sa atin siguro, interested to learn a new language. I think this is a good way... to learn a new language, especially since it's free, tapos nandito lang rin sa UP, di ba, nagaganap. So, ayun, so parang sobrang accessible siya, and feeling ko ma-enjoy siya ng mga tao na gusto matuto ng bagong lingwahe.
Tsaka parang, ano, hindi siya yung parang mag-aaral ka for academics eh.
Oo, kasi
parang
actually,
interest talaga.
Oo, kasi yun naman rin yung mahirap, kahit gusto mo, minsan parang ayoko dahil for the grade, ganun, naisip mo, same pressure. Pero at least ito, mas I think people would learn more if medyo, for hobbies lang, ganun.
Yes. So, yan. Punta naman tayo sa Philippine Summit on European Studies.
So, sa summit na to po, nag-invite ng different speakers para mag-discuss ng pressing issue that has to do with the Philippines and Europe. So, yung last year, for example, the theme was Dissecting Populism, the Rising Trend of Populism on a Global Scale. Kasi yun nga, pinag-usapan kung populist po ba si Duterte at yung mga right-wing groups na nasa Europe, are they necessarily populist or not? Mga ganun po na topics.
So, sino yung nag-talk ba to? Or halo-halo siya? Sino yung mga invited speakers niyo kapag nagdi-discuss about populism, for example?
Usually, we invite professors and journalists. Last year, one of our speakers was Professor Richard Haydarian of De La Salle. Tapos, siya yung nag-dissect kung populism is equal to being right-wing.
So, normally, dito lang ba sa loob ng UP yung event or do you go outside for the event?
It's usually dito lang talaga sa UP.
Ayun. So, sino mga invited? Like, open rin ba siya ulit for all or for UP Euro members?
It's open for everyone again.
Wow. So, halos lahat talaga ng activities nila ay open for everyone.
Ayun.
So, kung interested ka, ganun.
Ayun. So, paano niyo pinaghahandaan yung summit na to? Does it have a long preparation? Does it usually take months?
We usually prepare for it the semester before kasi kailangan pa mag-book ng venue. Tsaka sa summit, at usually talaga sa lahat ng events namin, may maraming freebies from the cultural institutions. So, yung mga payong ganyan, cap. Para marami kaming mabigay, pinaghahandaan siya way, way before.
Normally ba ilan yung mga pupunta, attendees ng summit?
It goes from between 100 to 150 oh. attendees. Last year dun kami sa National Engineering Center, tsaka packed yung venue kasi nagpa-incentive yung mga professors.
Usually holidays ba to or weekdays or weekends?
Usually weekends, Saturdays.
Mm-hmm. So actually feeling ko kaya nga marami pumunta kasi a lot of people are more free at that time, 'di ba? Ganda. Gets ko naman kung bakit matagal yung preparation for it. So sunod naman ay ang after sunset o open field film showing.
So this is in partnership with Cine Europa. We showcase different local and European films with performances between the films by local artists. So, bale, each year we have a theme. Last year we did comedy films.
So meron na ba kayong paano ba kayo na pumipili ng theme for every year?
Usually, yun nga, we partner with Cine Europa and sometimes we partnership with the European Union. So, kung anong relevant for the society or kung anong maraming lumabas sa Europe at that time, yun yung pinapalabas namin. Para it's a mix between current events, current films, and also classics.
And how do you choose the film? Kasi I'm sure in Europe, marami rin, hindi lang naman yan mga limang o sampung films, diba? So how do you choose or pick the films to show?
We ask advice from the European Union and Cine Europa kung ano yung na-evaluate nilang magandang film to show to a good Filipino audience.
So yung films ay nagagaling talaga sa Cine Europa?
Yes, hindi po kami namimirata.
Good to know. Ayun. So, next activity is CASE. Acronym ba siya?
Oo. Ito yung Career Assistance and Scholarship Exposition. Ito yung saan kami kumukuha mga members ng Euro ng mga options to go abroad, whether for short term or for degrees talaga. So, different European embassies, schools, and cultural institutions go here to UP and we invite UP students to take advantage of their scholarship programs and job opportunities. So, bale dun may orientations na, may mga pamphlets na binibigay, tsaka syempre yung mainstay natin, mga freebies na payong.
So, ang dami talaga nilang nakaka-partner na institutions.
Kailan to nagaganap usually? Every SEM? Every year?
This is every year sa second SEM, mga March.
Ayun.
So, ayun. Ay, nalaman na nga natin kung ano yung mga activities ng UP Euro at nakita natin na ang dami nga talagang mga partners ng UP Euro. Ayan. So, mula sa UPCCC, finish the race, be unstoppable in celebration of its 51st year, UP Diliman Campus Crusade for Christ and UP Diliman Campus Crusade for Christ Alumni Association invite you to the Unstoppable Run 2018 happening on the 25th of November 2018 at the UP Academic Oval.
Run 1K, 3K, 5K and 11K with like-hearted people who run to win the prize. Proceeds of this run for a cause will go to the initiative of UPDCCC for the development of future national and sectoral leaders in UP Diliman.
For more details, visit the UPDCCC Unstoppable Run Facebook page.
So ayan mga buddies, bibitinin muna namin kayo at mamaya pag-usapan natin ang mga issues o iba't pang pwedeng pag-usapan kasama ng UP Euro at pinapaalala namin na pahinggan ang pulse alarm.
Na. Ano sa tingin nyo ang kulturang kanluranin na masasabi nyong kakaiba? Maaari nyo yung sagutan sa facebook.com/samahangbidangbida o maaari nyo rin kaming i-tweet sa SBB at DZUP1602.
O ay text sa 0927-220-8332.
Time check, 10:30 ng umaga ang DZUP1602 ay kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Dito sa DZUP1602,
kasali ka!
Halika na!
Negosyante ka bang maraming gustong malaman sa takbo ng industriya?
Empleyado na maraming tanong sa mga karapatan mo?
O di kaya'y manggagawa na nais malaman ang iba't ibang relasyon sa mundo ng paggawa?
Pwes, ito ang programang para sa'yo. Soler On Air, silip sa mundo ng paggawa. Ihahatid sa inyo ng UP School of Labor and Industrial Relations at ng DZUP 1602. Kasali ka!
Ano nga ba ang pagkakaiba ng ilusyon sa realidad? Handog ng dula ang Universidad ng Pilipinas o DUP, ang dulang pinamagatang 6 na tauhang naghahanap ng may akda o 6 characters in search of an author sa direksyon ni Tony Mabesa. Itatanghal ang metadrama na ito mula September 5 hanggang September 23 sa Wilfrido Maria Guerrero Theater, 2nd Floor Palma Hall, UP Diliman. Para sa ibang detalye, maaaring bisitahin ang facebook.com/dulaanguniversidadngpilipinas. Ito ay hatid sa inyo ng DUP sa pakikipagtulungan sa DZUP 1602. Kasali ka! DZUP at 60, ituloy ang kwento.
Wow, girl! Ang galing mo mag-edit!
Thanks, ha! Pinaghirapan ko to.
Girl, favor naman. Pwede ka ba mag-edit? Para sa akin?
Sure. I usually charge for...
No. As a favor.
Favor?
Okay lang, diba?
Always pay your artists. Art is their living.
Sorry, friend. I understand. Anong going rate mo?
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka.
Tuloy pa rin ang makabulong kwentuhan.
Matinong usapan para sa maunlad na bayan.
Nagpapalit ang Samahang Bidang Bida.
Ayan mga buddy, nakikinig pa rin kayo sa Samahang Bidang Bida dito sa DZUP 1602.
Kasali ka!
Ito pa rin si Buddy Nika.
Ako si Buddy Rai.
At kasama pa rin natin ating buddy from UP Euro na si Buddy Ayuna. Ayan. So kanina nga, nalaman natin yung activities na ginagawa ng UP Euro. And, pero ngayon, pupunta naman tayo sa mga issues na nagsasurround sa organization.
Ayan. So unang question, does our history with Spain influence any of your organization's perspectives, mission, or vision?
Of course, kailangan nakakontextualize tayo. Kasi hindi naman natin pwede ignore lagpas 300 years ng colonization.
Mm-hmm.
When we promote friendship with Spain, we also promote reparations for colonization and for the atrocities committed against us.
Mm-hmm.
Syempre, hindi naman we na whitewash yung lahat.
Mm-hmm.
We look at it with a diplomatic lens, yes, but with truth in perspective.
Mm-hmm. So, ano naman masabi mo sa current relationship natin with Spain?
So far, actually maganda. We've been talking with Instituto Cervantes,
mm-hmm.
one of Spain's cultural arms and cultural or language arms here in the Philippines. Tapos, marami tayong programs na pinaplano with them, which include talks promoting the Spanish language.
Mm-hmm.
Kasi yun nga, with a history of colonization, gaya ng mga Latin American countries, di ba in Latin America, they still speak Spanish.
Mm-hmm.
Yung problema daw ng mga... diplomats pagdating sa UN or pagdating sa international stage, ini-expect ng mga tao dahil sa history ng colonization na marunong pa rin silang mag-Spanish. Eh, yung problema, hindi. So, usually hindi. So, pinapaigting natin yung programs, yung education programs na marunong yung mga taong gustong maging diplomat na matuto na sila ng Spanish kasi sobrang helpful siya. During yung mga assemblies, during ng mga meetings with between different countries para mas madaling mag-link at gumawa ng resolutions with other Spanish-speaking countries.
Ayun. So, ayan, bilang na pag-uusapan na natin yung mga relationship ng mga countries with each other. So, ano naman, punta naman tayo dun sa with the European Union and the US. So, anong masasabi mo sa plano ni US President Donald Trump na palakasin yung relasyon ng pangalakal sa EU at US?
That's always a good thing. Kaso, with President Trump, minsan yung sinasabi niya, hindi yun yung natutupad.
Mm.
Gaya nung right now, nagta-tariff war between the US and China, the US and the European Union.
Mm-hmm.
Yung, for example, isa sa mga sobrang na-i-impact yung tariffs on cars. Mm-hmm. So, mas mahal ngayon yung mga cars na European in the US, and in the same way, mas mahal yung American cars in Europe dahil sa patong na buwis.
Mm-hmm. Pero, buddy, sang-ayon o disang-ayon ka ba na magbibigay focus ang EU sa cryptocurrency para sa resilience ng sistemang pinansyal? At bakit?
The thing with cryptocurrency kasi hindi pa siya masyadong na-explore na topic. Maraming tao ang hindi sure kung anong ginagawa with cryptocurrency. And with the nature ng cryptocurrency na mahirap siyang i-trace, medyo mahirap siya kasi pwede siyang gamitin for money laundering. Pero we'll see what will happen.
Ayan, napag-uusapan na rin natin yung EU. Punta naman tayo with the relationship ng Philippines at Europe. So, paano nakatulong sa relationship ng Europe pati ng Philippines yung mga hakbang yung pangkalakaran ng bansa natin, gaya ng yung paglahok ng Philippines sa world's biggest food exhibit, mga ganun?
Isa sa mga thrusts ng mga events na ganyan ay talagang cultural exchange. Mm-mm. Mm-mm. Para mapaigting yung links, not just politically but culturally. So, one of the goals is to send Filipinos to Europe and Europeans to the Philippines para ma-enrich yung experiences ng mga tao sa kanilang mga lugar.
So, more on parang experiences ng mga Filipinos and Europeans talaga. Yung parang na-experience nila yung culture natin, mm-hmm, at the same time na-experience din natin yung culture nila.
Yes. Ayan. At isa pa rin kasi pag nahihilig na tayo sa culture ng iba, nahihilig din yung iba sa culture natin, it facilitates the economy din kasi with imports and exports.
Totoo nga yan. Pero para sa'yo, buddy, gaano kahalaga ang pagpapalaganap ng kulturang Europa kagaya ng gagawin sa Rock for Europe? Yung isang for mga listeners natin, ang Rock for Europe ay isang pro-Europe music festival na magaganap sa Chester, England. Yan. So, gaano ba kahalaga yung mga events na to, and meron ba siyang relation to us Filipinos, especially those who want to learn more about Europe?
Kasi one of the primary thrusts ng mga events na ganito ay fostering a global community. Bale, medyo tinatanggal yung mga cultural borders that separate one place from another. I think na it's very important kasi with these kinds of events, nagiging mas close yung camaraderie, nagiging mas close yung mga tao, hindi masyadong... I think it really helps to lower any feelings of animosity or anger towards people when we just bond with each other.
Oo, tsaka parang yung mga music festivals are ayun, parang more on fun siya eh, parang celebrating the culture.
It's an easy way to establish relations kasi hindi siya kasing stringent yung rules sa music festivals, as in diplomacy.
Minsan kasi pag music festivals parang ano to? Parang hindi siya outright na parang European kami. Parang minsan kahit hindi mo na intindihan yung music eh, pero nag-enjoy ka. Parang baka one way yun. So bilang napag-usapan na rin natin yung about Europe, ano naman sa tingin mo or anong opinion mo sa Eurocentric beauty standards ngayon sa kunwari sa media?
Especially since madaming mga talks, especially in social media about certain beauty standards na parang pag Filipino ka pero may
halo ka
parang may there's talks about it. So anong opinion mo about it?
I really don't like how we have to prescribe ourselves to these standards kasi hindi naman talaga, syempre naiintindihan natin na dahil siya sa history natin ng colonialism, dahil sa history ng colonization ng European countries, not just in the Philippines but all over the world including countries like Africa. I'm really, really against these standards being applied to non-Europeans. Mm-mm. Kasi hindi naman, it's 2018 guys, hindi na natin kailangan maging maputi.
Totoo.
Ayun. So yan yan, nasabi nga ni Buddy na parang ito ay, yung standards ay parang hindi na siya
applicable for today.
Although baka sa ibang parts ay oo, pero sana mawala na yung ganung
especially regarding beauty and like the physical appearance of people.
Syempre it's a struggle, but again, with the goal of cultural exchange, hindi naman yung European culture lang yung dinadala dito sa Pilipinas. Sana along with other aspects of our culture, madala na rin yung Filipino or Asian beauty standards sa Europe.
That's true, because it should go both ways naman nga, 'di ba? It's not na parang tayo lang yung kumukuha, dapat sila rin may receive na cultural traditions natin dito na pwede natin i-share sa kanila.
Oo, at saka feel ko ano rin yan, part din siya ng pagpapakita na diverse talaga yung mga cultures, na kahit meron yang parang meeting points ay hindi naman siya na nakakahon lang sa kung ano itsura mo.
Oo, totoo. So, buddy, paano ba ibabalanse ang gusto ng Pilipino na mag-aral ng kulturang European at ng pangangailangan natin ipagdiwang identidad ng Pilipinas? Because, baka kasi may mga ibang Filipinos, ibang mga students na puro kulturang European na lang ang gustong matuto. So, nakakalimutan yung sa identidad ng Pilipinas. So, anong take mo dito?
With the program ng Department of European Languages, for example, yung ginagawa ay hindi lang pag-aaral ng kulturang Europeo. Yung ginagawa, naghahanap ng links between European culture and Filipino culture, tas yun yung inaaral. For example, pag may recurring themes in an era in the Philippines, pwedeng ma-link na may recurring themes na din na ganito sa isang era ng literature sa Europa.
So naghahanap ka talaga ng parang naghahanap ka ng common point
para common ground.
Para mas madali mong maintindihan yung kultura ng iba, parang ganoon.
Oo, mas madali din ganyan kasi pag nangyayari po kasi yung enculturation, naghahanap ng mga points na magkakapareha para ma-relate sa isa't isa. Mas madali kasi makita pag medyo alam mo na yung konsepto na tinutukoy.
I agree. Madali kasi mas madaling aralin kapag kapag alam mo yung pagkakapareha, pero at the same time kahit magkapareha sila sa field na yun, anong pinagkaiba nila? Parang ganun.
Totoo.
Ayan. So buddy, ano namang message mo sa mga kabataan na gustong i-pursue yung pag-aaral ng kultura ng ibang bansa?
I say go for it. Kasi sinasabi ng mga tao na mahal mag-aral ng European languages or mag-European studies. In a way, yes. Kasi mahal yung fare papuntang Europe, mahal mag-eroplano. Pero maraming mga support programs na available from the European Union and also private institutions to make it possible for Filipinos.
Pero necessary ba na pumunta ka ng ibang bansa para matutunan yung kultura nila?
Hindi absolutely necessary, pero nakakatulong talaga ang ma-immerse sa ibang kultura para makilala mo siya, para maalam mo yung, para magamay mo yung language.
Ikaw ba, buddy, nakapunta ka na ba sa ibang bansa to learn about your culture?
Hindi ako natanggap sa scholarship.
Sensitive topic pala, buddy. Ayun. But for, gusto ko lang nang tanongin, for the youth, kasi meron kasi mga iba, it's still a BA course, right? Bachelor of Arts course. And syempre may iba pa rin mga parents na medyo hindi pa rin gusto yung anak nila makapag-aral ng gantong like courses. What can you say or how can you convince them na okay tong course? Kasi it's not really that well-known as with other courses.
Huwag kayong matakot kasi maraming trabaho pag nakagraduate ka ng course na to. Hindi lang pagiging teacher, pero maganda ding option yan. Pwedeng maging cultural attaché sa mga different na mga embassies. Pwedeng magtrabaho sa cultural institutions as teachers and also as coordinators and administrators. Pwedeng magtrabaho sa mga airlines. Pwedeng magtrabaho sa multinational companies bilang cultural sensitivity officers or bilang miyembro ng administrasyon. Pwedeng magtrabaho for the Department of Foreign Affairs. Maraming pwede talagang gawin. Depende lang talaga yan sa kung anong gusto niyo. Pwedeng maging linguist, pwedeng maging translator.
So bahala na yung person na mag-choose. Kasi ang dami, ang daming options laid out for you.
Daming opportunities.
A very broad field. Mm-hmm. Thank you so much, Buddy Ayona, for para sa pagbahagi sa amin ng inyong opinion about sa mga issues. Pero mamaya, meron pa tayo isang segment which is Bring It Org.
And at we remind all listeners natin na sagutan ang false alarm na anong kultura kanluranin ang masasabi mong kakaiba.
Maari niyan sagutan sa facebook.com/samahangbidangbida o maaari nyo rin kami i-tweet sa SBB sa DZUP1602
o ay text sa 0927-220-8332.
Time check, 10:46 ng umaga, ang DZUP1602 ay kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Dito sa DZUP1602,
kasali ka!
Halika na makinig sa
Tunog at tinig,
tula at titig,
pulso at pintig,
daloy at himig,
dangal at pagdamig.
Tunog at tinig ng Pilipinong tugtugin. Ang Tunog at Tinig ay isang pangradyong music magazine hatid ng UP College of Music. Maririnig tuwing Miyerkules ikalima ng hapon dito sa DZUP. Kasali ka.
There, a news article is now published. But is it real, fake, or satirical? Here are some things to consider. Consider the headline. Does it use excessive punctuation? Is the headline trying to invoke a reaction? Consider the source of the information. Is it a well-known source? Are the images used authentic or taken out of context? Whenever you see examples of misinformation, debunk them. Remember, accuracy matters. The truth matters. A message from DZUP 1602. Kasali ka!
Epidemic. Noun. Definition. An outbreak of disease that spreads quickly and affects many individuals. Used in a sentence. Every 56 minutes, one Filipino is affected with HIV. There are currently 100,000 Filipinos living with HIV. HIV is an epidemic in the Philippines. Be safe. Get tested. This is a reminder from DZUP 1602. Kasali ka.
Tuloy pa rin ang makabulong kwentuhan.
Matinong usapan para sa maunlad na bayan.
Nagbabalik ang Samahang Bidang Bida.
Ayan mga buddies, nagbabalik ang Samahang Bidang Bida sa DZUP 1602. Kasali ka. Ako pa rin si Buddy Nika.
Ako si Buddy Rai.
At kasama pa rin natin ang ating buddy from UP Euro na si Buddy Ayona. Pero ngayon, tutungo naman tayo sa Bring It Org.
Check!
X
Pass
sa iba't ibang usapan.
Say ni Buddy ang pakinggan.
Let's bring it on!
Magbabanggit lamang kami ng random concepts o topics at sasabihin ninyo kung anong say ninyo rito. Sabihin ng check kung agree, X kung hindi, at pass kung ayaw ninyong mag-comment o wala kayong pakialam. Paalala lang na individual insights lamang ang isasagot ninyo at hindi ini-embody ang side ng buong UP Euro.
Ayan, ready ka na ba, Buddy Ayona?
Ready.
Wow, yeah. Yes. Ayan. So, simula na tayo. Una, talk show style na pag-address ni Duterte sa estado ng bansa.
X. And the RRMC naghahanda na para sa bagyong Ompong.
Check? Medyo parating na.
Oo, parating na. Na-feel ko.
Ayan, sunod, mga tangke nakita sa EDSA.
X. Duterte papalitan na ang NFA chief.
Check. Okay. Stephen Curry, sinubukan ang In My Feelings Challenge.
X. Korte Supremo tinanggihan ang TRO na hiniling ni Trillanes laban sa amnesty void niya.
X yan. Okay, next. Gilas Pilipinas nakapasok sa Asian Qualifier Round 2.
Check. Peso tumaas sa 54 pesos per $1 value.
X. Next, PH Airlines posibleng magtaas ng presyo ng tickets.
X. And next, UP nanalo sa unang laro sa UAAP. Check.
Ayun, syempre kasi UP tayo lahat, yes. Diba?
Ayan, next. Mystery Business na kanta ng Paramore. Di na nila papatugtugin.
Ngayon ko lang yan nalaman, ex.
Ako rin, nagulat rin ako eh. Duterte sinisi si Trump sa inflation ng Pilipinas.
Parang hindi totoo, kasalanan din niya eh, ex.
Okay, next. Quezon City gumawa ng Public Transportation Service Board para padiliin ang commute at transportasyon.
Sana gumana, so check.
Mm-mm. Senado inaprubahan ang bill ni Pacquiao na gumawa ng Boxing and Combat Sports Commission.
Pwede, check.
Next, hashtag stand with UAAP drummers.
Check.
Check. So nalaman na nga natin.
Insights ng ating buddy na kasama natin ngayon.
Ngayon naman, magtutungo tayo sa Pulse Alarm.
Tanong namin, sagot mo, buddy.
Boses mo online? On air, bibida.
Ito na ang Pulse Alarm!
Ang ating Pulse Alarm for the week ay, anong kulturang kanduranin ang masasabi mong kakaiba?
Ayan, tinanong nga natin ang ating mga buddy sa Facebook at sabi ni buddy Raya Alexis Gallardo, ang Carnival of Binge, tama ba to? Binge ng Belgium.
At sabi naman ni buddy Pamela Adriano, the Danube Cross Swimming in Romania, a priest throws a cross into the river tapos kailangan hanapin ng matao yon through, of course, swimming in the freezing water during winter. Ginagawa raw siya in celebration of the baptism of Jesus in the Jordan River.
Paano lumangoy sa freezing water?
Oo nga, eh, paano hindi ko ba ang freeze rin?
Ayan, sabi naman ni buddy Michiko Pearl Palaran, how they are able to preserve culture and history and art and structures.
Sabi naman ni buddy Cristel Ann Alvanza, Tomatina Festival ng Spain kasi sayang yung tomatoes. Lol, also, mahal kamatis ngayon sa Pilipinas. Bigay na nalang nila sa atin. Ha ha ha.
Actually, okay. Sabi naman ni buddy Angela Ayuson, yung practice ng pagiging first name basis ng kids with their parents. I can't imagine calling my parents by their names.
Sabi naman ni buddy Francis Chan, hindi nila kaya ang maanghang na pagkain pero mahilig sila sa mga spicy challenges.
Oh, may ganito pala.
hindi ko rin alam eh.
Ayan. So, next, sabi naman ni buddy Kai Franco, di naman kakaiba pero yung pagsunod ng siesta lalo na sa provincial areas ng Spain.
Ayan. So, daming mga insights ng ating mga buddies, mm-hmm. No? So, ikaw naman, buddy Ayona, anong sa tingin mong kulturang kanlurinin ang masasabi mong kakaiba?
Pareho kami ng sagot nung isang sumagot. Yung parang wala masyadong formality between children and parents. Kasi kultura talaga nila to bring children up to be independent. Na pag 18, alis ka na. Huwag ka na dito. Dito pag dito sa Pilipinas, hanggang hindi nag-aasawa, sa mga parents pa rin nakatira. At kahit may asawa na tsaka anak, dun pa rin sa parents nakatira.
Mm-hmm. Actually, totoo yan. Kasi meron akong mga kaibigan na lumaki sa Europe. And hindi sila sanay na mag-po, oo-po, or kahit mag-ate, kuya, kahit Pilipino rin. Mm-hmm. So, makikita mo talaga yung difference of culture.
Oo. Ay, well,
ikaw naman.
Yung kinakon, ay, anong tawag dito? inaano ko sa yung kunwari, context sa Philippines, na yun niya. Ate ko ang tanda niya, pero sa bahay lang siya. Hindi siya yung para talagang umaalis or humihiwalay. Yes.
Ayan. So, ikaw, ano bang, besides that, anong kulturang kanlurinin ang masasabi mong kakaiba, buddy?
Ako, gusto ko yung sinabi ni buddy Kai Franco na yung pagsunod sa siesta.
Mm-hmm.
Siesta ay pagtulog, di ba?
Ayun.
As an antuken, ito gusto ko to.
Kasi nagbibigay ng rason para matulog, di ba?
Bilang pagod naman tayong lahat.
Totoo yan.
Ayan. Ikaw naman, body right.
Actually, ako, yung when they don't leave their shoes outside, tas naglalakad sila around their house, tas nakasapatos pa rin sila, yung ginamit nila outside, medyo for me, parang weird siya sa akin. Kasi, gets mo ba? Yung ginamit mong sapatos sa labas, gagamitin mo rin sa loob ng bahay mo, parang hindi na malinis.
Actually.
Pero sa kanila, parang okay lang. So, sobrang, nung I remember kasi, ngayon I visited my cousins rin abroad, yun ang ginawa nila. So, parang nagtaka rin sila sa akin kung bakit ko iniwan daw yung sapatos ko sa labas. Hindi ko ba daw gagamitin? Sabi ko, kasi yun yung nakasanayan mo, di ba?
Baka malinis yung kalsada nila. Or, bakit nga ba? Parang ang weird na papasok ka. Alam mo ba to, buddy Ayona?
Oo. Strangely, hindi ko rin alam kung bakit. Mm-hmm. Yung isa ko pang pinagtataka sa kanila, bakit yung iba, well, culture na talaga na hindi everyday naliligo.
Mm-hmm.
Hindi ko alam bakit hindi everyday naliligo. Pero hindi naman bumabaho.
Baka malamig kasi.
Actually, totoo. Kasi pag ginawa mo yun sa Pilipinas, sa ulan, tapos bilang araw, ulan, araw, parang babaho ka talaga.
Masyadong humid dito to attempt that.
Actually. Totoo. Tapos ang galing kasi kahit yung mabuhok nila, parang gaganda pa rin kahit di sila naliligo.
Ayan. So, isa pa yung Mamma Mia, di ba galing to sa Europe, tama ba? Or
Greece.
Ayan. So, may Mamma Mia culture ba talaga? Or parang kapareho ba nung sa Mamma Mia yung...
Like, if you know yung culture nila dun sa Mamma Mia, is it similar to what actually goes on pag sa Europe or like other European countries?
I think na may similarity. Kaso syempre, it's in media na. So, medyo pinabongga na talaga. Parang na-exaggerate na siya sa films at yung play.
Ayun. So, papasalamat na kami ngayon kay Buddy Ayuna for being with us today. And meron ka bang mga ipa-plug or events ng UP Euro?
Ayan, tumatanggap pa po kami ng aplikante. If you're interested in joining our organization, we're still open for special orientations. Just contact our Director for Human Resources, Vincent Del Castillo, at 0998-954-5869. That's 0998-954-5869. For more updates on Euro, please follow us on our social media accounts. We are UP Euro on Facebook and at UP Euro on Twitter and Instagram.
Ayan. Sa mga gusto nang sumali sa UP Euro, narinig nga natin na ang dami talagang parang opportunities and activities nila na pwede yung salihan. Ayan. So, mga buddies, huwag kalimutan makinig bukas sa ikaw naman. Parehong oras, 10 to 11 a.m.
Ayan. At inimbita namin ating mga tagapakinig na bisitahin ang ating FB page na facebook.com/samahangbidangbida at sa Twitter at SBB sa DZUP1602.
Maari nyo rin kaming i-text sa 0927-220-8332.
Ayan, mag-iwan din kayo ng comments or suggestions at i-like din ang DZUP FB page na facebook.com/DZUP1602 para maging updated sa latest issues.
Muli, ako si Buddy Nika.
Ako si Buddy Rai.
Ang DZUP1602 ay kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas dito sa DZUP1602.
Sali ka!
Isa na namang masaya at makabulo ang talakay na lumipas.
Napakinggan ninyo sa Samahang Bidang Bida.
Sa susunod na Miyerkules ulit, buddies, ha?
Dahil sa DZUP 1602,
Kasali ka!